Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Građanima Srbije produžena zabrana ulaska u Grčku do 30. septembra. U osnovnim i srednjim školama zaraženo 52 dece i 20 odraslih, izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Von der Leyen predstavila plan Evropske unije protiv budućih kriza. Trump najavio vakcinu za nekoliko nedelja. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 7 osumnjičenih za ratni zločin na području Sokoca. U Srbiji sutra sunčano i toplo. U ovoj emisiji čućete kako bi odredba o 5G tehnologiji i nepouzdanim dobavljačima iz sporazuma koji je Srbija potpisala u Vašingtonu mogla da se odrazi na državnu saradnju sa kineskim Huaweijom. Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Najzanimljivije jeste upravo posmatrati dalji način saradnje između Telekoma Srbije i kompanije Huawei zbog toga što je Telekom u državnom vlasništvu i kroz Telekom će biti najbolje oslikana i neka spoljna politika Republike Srbije.
Čućete i kako je pandemija ogolila probleme sa kojima se LGBT plus zajednica i druge marginalizovane grupe suočavaju. Aleksandar Savić, jedan od organizatora Nedelje ponosa, koja ove godine ima slogan Solidarni i u četiri zida.
Vi ne možete u četiri zida da podignete kredit, ne možete u četiri zida da dobijete zdravstvenu zaštitu, ne možete u četiri zida da nasadite ili posjetom bolnicu po kvartera ili partnerku.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 16. septembar. Zabrana ulaska za građane Srbije u Grčku ostaje na snazi do 30. septembra, objavio je grčki službeni glasnik. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je u praksi sprovodiva nova mera nadzora koja podrazumeva da se građani javljaju zdravstvenom sistemu po povratku iz inostranstva, a da će ona imati i dugoročne efekte, pogotovo u narednom periodu kada dolaze slave i zimski praznici. Kon je rekao da će biti pronađen način da se povratnici prijave tako da to bude što manje opterećenje i za same građane i za lekare, a među mogućnostima su elektronsko prijavljivanje, pozivanje call centra ili odlazak u COVID ambulantu, za koju je naveo da je opcija koju treba izbeći kada je moguće. Na pitanje o najavljenom kažnjavanju za kršenje mera nadzora, Kon kaže da se o tome nije podrobnije govorilo na samom kriznom štabu, ali da će ih svakako biti. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je da je za 16 dana škole u osnovnim i srednjim školama od korone obolelo 20 odraslih i 52 dece. Ocenio je da je to dobar rezultat s obzirom na to da je u školama 850.000 učenika. Dodao je i da će deca koja su pozitivna na koronavirus nastavu pohađati online. Prema poslednjem zvaničnom preseku u Srbiji su za 24 časa potvrđeno 74 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminule su 2 osobe. U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom prema poslednjim podacima 365 hospitalizovanih, dok se 28 pacijenata nalazi na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Skok zaraženih beleži se u regionu. Slovenija danas ima rekordnih 123 slučaja zaraze, što je najviše od početka epidemije. U Hrvatskoj je danas još 280 novozaraženih, a 6 osoba je preminulo. U Bosni i Hercegovini je 282 novozaraženih danas, a preminulo je 11 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi vakcina protiv koronavirusa mogla stići za 3 ili 4 sedmice, uprkos upozorenju od pojedinih američkih zdravstvenih stručnjaka da ne treba žuriti sa vremenskim rokovima. Trump je u obraćanju u gradskoj kući u Filadelfiji branio svoju politiku u vreme krize koju je izazvao virus i rekao da bi vakcina mogla biti spremna za distribuciju pre predsjedničkih izbora 3. novembra, javio je Reuters. Evropa je na prekretnici u borbi sa koronavirusom zbog porasta broja zaraženih, početka školske godine i dolaska jeseni, upozorio je direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Michael Ryan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen opisala je u godišnjem govoru o stanju Evropske unije sumornu situaciju i recesiju koju je izazvala pandemija koronavirusa, ali je predstavila plan koji će učiniti blok otpornijim na krize u budućnosti. Potvrdila je ciljeve koje je proklamovala kada je stupila na dužnost u decembru, borbu protiv klimatskih promjena i digitalnu revoluciju, javio je Reuters. U svom govoru Ursula von der Leyen je podvukla i da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Zapravo budućnost čitavog regiona leži u Evropskoj uniji. Delimo istu istoriju i istu sudbinu. Zapadni Balkan je deo Evrope i nije samo usputno zaustavljanje na putu svile, poručila je ona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zajednica opština sa srpskom većinom ponovo je u fokusu razgovora između Prištine i Beograda, a ekspertski timovi dveju strana sutra u Briselu razgovaraće upravo na tu temu. Pitanje zajednice je pokrenuto 7. septembra u okviru dijaloga na visokom političkom nivou koji vode premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Kosova Hašim Tači međutim smatra opasnim ponovno otvaranje te teme na sastanku u četvrtak. Međutim, kosovske vlasti tvrde da će pitanje zajednice opština sa srpskom većinom biti isključivo deo sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Slušamo Sandru Cvetković.
Džavid Bećiri, savjetnik kosovskog premijera, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će zvanična Priština usloviti sporazum o zajednici opštine sa srpskom većinom međusobnim priznanjem. On tvrdi da Kosovo neće potpisati odvojene sporazume o određenim pitanjima. Zvanični stav kosovske delegacije i premijere je da se ne može postići nikakav dogovor o određenim pitanjima koja se čine beznačajnim ukoliko se ne postigne konačni pravno obavezujući sveobuhvatan sporazum koji će uključivati čak i priznanje, podlače Bećiri. Premijer Kosova Abdullah Hoti je prošle nedelje u Briselu na debati u okviru odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu rekao da će Kosovo ispoštovati sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom iz 2015. Međutim, po povratku u Prištinu je izjavio da će primjena tog sporazuma biti realizovana u skladu sa svakim slovom Ustava. On je u sredu u Prištini rekao da neće biti zajednice sa izvršnim ovlašćenjima. Ostaje nejasno kako će se odvijati dalje situacija kada je u pitanju realizacija sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je 15. septembra da je ponovno otvaranje teme oko zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga sa Srbijom korak unazad za Kosovo. Predstojeći sastanak u Briselu na nivou eksperata je ocenio opasnim jer će se razgovarati o agendi Srbije. Ponovno otvaranje pitanja o zajednici u Briselu predstavlja zastoj za Kosovo. To je udarac na državnost Kosova i kršenje suvereniteta. Postoji opasnost da se stvori Republika Srpska na Kosovu. Niko nema prava da sedne da razgovara ili pregovara, a kamoli da tvrdi da postiže novi sporazum o zajednici, rekao je Tači. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraljev smatra da Priština i Beograd ne treba da razgovaraju o zajednici opština sa srpskom većinom, jer je Ustavni sud utvrdio prekršaje. On ocenjuje da je diskusija o zajednici u okviru briselskog dijaloga štetna za Kosovo i upoređuje je sa idejom o teritorijalnoj razmeni između Kosova i Srbije. Pitanje zajednice uopšte ne bi trebalo pokretati, ne samo zato što je Ustavni sud utvrdio da se krše zakoni u 23 tačke, već zato što je taj sporazum mrtav. Srbija je od tog sporazuma napravila nebrojene opstrukcije. Srbija je preduzela direktne akcije u podrivanju državnosti Kosova, posebno oko priznanja, ali i aktiviranjem paralelnih struktura unutar države Kosova, rekao je Baraljev. Portparol Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednost Peter Stano je naveo da će na sastanku u četvrtak biti reči o opštim pitanjima koje će biti deo sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Zajednica je mehanizam koji je pronađen 2013. godine kako bi se zadovoljile potrebe na većinske srpske zajednice. Od suštinske je važnosti da se kao deo pregovora o sveobuhvatnom sporazumu reše i opšti aranžmani za nevećinsku zajednicu, rekao je Stano, ne precizirajući sadržaj opštih aranžmana. Inače, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno je prvim briselskim sporazumom iz 2013. postignutom u dijalogu Kosova i Srbije. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima, odnosno opštim elementima sporazumom iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali da bi se to moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom o zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američka financijska korporacija za međunarodni razvoj i uvozno-izvozna Exim banka Sjedinjenih Država potpisali su pismo o namerama sa Srbijom i Kosovom za pomoć u finansiranju izgradnje autoputa mira između Niše i Prištine. Navodi se da pismo o namerama nisu obavezujuća i da će obe agencije pre nego što se zvanično obavežu na finansiranje sprovesti standardne provere. Pismo o namerama potpisano je na osnovu Vašingtonskog sporazuma Srbije i Kosova. Otvaranjem Huawei centra za inovacije u Beogradu 14. septembra Srbija je intenzivirala saradnju sa tom kineskom kompanijom. Samo 10 dana nakon što se potpisom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sporazumu u Vašingtonu obavezala da će zabraniti upotrebu 5G mreže koja je nabavljena od nepouzdanih kupaca. Iako se kineski Huawei eksplicitno ne pominje u sporazumu, upravo je ova kompanija pod lupom Sjedinjenih Američkih Država koje se kod svojih saveznika zalažu da izbegnu Huawei, jer smatraju da bi kineska vlada mogla da koristi tehnologiju te kompanije za špijuniranje zapadnih zemalja. Kako bi sporazum mogao da utiče na saradnju Srbije i Huaweija, u prilogu Mile Đurđević.
Sam sporazum nije mnogo obeshrabrio Srbiju da nastavi saradnju sa kompanijom Huawei, jer je on vrlo fleksibilno formulisan, navodi za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Mi faktički imamo formulaciju o nepouzdanim dobavljačima bez konkretnog navođenja. Ni imena kompanija, ali ni država iz kojih te kompanije dolaze. Ostaje da vidimo koje će zapravo biti dalja implementacija i dalje rezultati samog sporazuma i kako će to uticati na dalju saradnju između kompanije Huawei i Republike Srbije.
Otvaranju Huawei centra prisustvovala je 14. septembra predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je rekla da je o sporazumu koji su 4. septembra u Beloj kući u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti razgovarala sa kineskim partnerom.
Huawei i mi smo isto, apsolutno isto razumeli tu tačku sporazuma, a to je da Srbija mora da ima otvoren, transparentan tender za partnere kada bude došlo vreme za 5G mrežu.
Navela je Brnabić prilikom otvaranja centra. U Srbiji 5G tehnologija još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija, dok bi izgradnja mreže prema ranijim najavama nadležnog ministarstva za telekomunikacije Srbije za Radio Slobodna Evropa mogla početi naredne godine. Kako su tada naveli, za razvoj 5G mreže zainteresovana su sva tri mobilna operatera koja posluju u Srbiji: Telekom, koji je u državnom vlasništvu, i privatne kompanije Telenor i VIP.
Kompanija Huawei nema saradnju samo sa Telekomom Srbije, postoji određeni aspekti saradnje i sa Telenorom, na primjer. Međutim, najzanimljivije jeste upravo posmatrati dalji način saradnje između Telekoma Srbije i kompanije Huawei, zbog toga što je Telekom u državnom vlasništvu i kroz Telekom će biti najbolje oslikana i neka spoljna politika Republike Srbije.
Smatra Vladisavljev. Huawei je u Srbiji prisutan više od 10 godina. U javnosti je poznat po projektu Bezbedan grad, koji razvija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, a koji podrazumeva instaliranje 1000 kamera za video nadzor opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lica na 800 lokacija. Sve podatke koji se tiču tog projekta Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije označilo je kao tajne. Istraživač u Share fondaciji i Organizaciji za zaštitu digitalnih prava i sloboda Bojan Perkov u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je cela priča sa Huawei kamerama dosta kontroverzna, pre svega zbog netransparentnosti.
Kada je jedna jako intruzivna tehnologija u pitanju, kao što je ta tehnologija prepoznavanja lica, nema, da kažemo, veće debate u društvu o tome da se vidi da li to treba, da li je to prosto jedini način da se nešto predupredi ili da se podigne bezbednost, dolazite u ozbiljnu situaciju, kao što imate netransparentnost grupu, tu stvarate neka nelagodnost kod građana, šta će biti sa tim podacima.
Pojašnjava Perkov i dodaje da su kompanije koje posluju u Srbiji bez izuzetaka u obavezi da poštuju zakone u toj zemlji. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštilo da Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei nakon što su toj kompaniji Sjedinjene Američke Države 2019. uvele sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 10. jubilarna nedelja ponosa pod sloganom Solidarni i u četiri zida održava se u Beogradu od 14. do 20. septembra digitalno, a centralni događaj, Parada ponosa, koja je bila planirana za 19. septembar, pomera se za sledeću godinu. Organizatori su poruku koju su neretko pripadnicima LGBT zajednice upućivali oni koji se protive ostvarivanju njihovih prava da svoju seksualnost mogu da ispoljavaju u svoja četiri zida, iskoristili da pokažu kako je pandemija ogolila probleme sa kojima se LGBT zajednica i druge marginalizovane grupe suočavaju. Slušamo Ljubinu Cvetković.
Uradili smo spin na onu rečenicu da budemo u četiri zida i zato je slogan Solidarno i u četiri zida.
Kaže ZRS Jovan Ilić, koordinator Pride Info Centra, jedan od organizatora Nedelje ponosa. Ograničenja koja su uvedena zbog epidemioloških mera dovela su do toga da ljudi shvate koliko biti u četiri zida uopšte nije zabavna stvar, poručuju organizatori.
Vi ne možete u četiri zida da podignete kredit, ne možete u četiri zida da dobijete zdravstvenu zaštitu, ne možete u četiri zida da nasadite ili posjeti u bolnici svog partnera ili partnerku.
Navodi ZRS Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna i član organizacionog odbora Nedelje ponosa. Situacija izazvana pandemijom koronavirusa je u nekim slučajevima dodatno otežala položaj pripadnika LGBT plus zajednice.
Pa recimo transkredi sada imaju teži pristup hormonima koji su im potrebni. Također su mnogi mladi morali da se vrati svojim kućama gde često im homofobične roditelje. Odrečeni su moji prijatelja koji su im podrška.
Jedino što se promenilo u prethodnih godinu dana jesu izmene i dopune zakona o matičnim knjigama, što je olakšalo transrodnim osobama da bez hiruške intervencije prilagođavanja pola mogu da promene dokumenta, navode predstavnici LGBT plus zajednice.
Da prema bit će im olakšano i da putuju, da prelaze granice, da zaposle, bilo šta za što vam treba lična karta.
Kaže ZRS Jovan Ilić, upitan šta još nije urađeno, Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna navodi.
Mi čekamo da institucija urade novu strategiju za prevenciju diskriminacije koja bi trebalo da obuhvate i zakon o rodnoj identiteti i zakon o istopolnim partnerstvima, ali se na tom planu ništa nije desilo, bar ne da mi zna.
Labris, organizacija za lezbijska ljudska prava, u junu je predstavio model zakona o građanskom partnerstvu kojim se zakonski regulišu istopolna partnerstva u Srbiji. RSE se obratio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja sa pitanjima da li se radi na usvajanju zakona o registrovanim partnerstvima i zakona o rodnom identitetu, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Vlasti nikad nije problem da mi nešto predložimo, da oni kažu da je to odlična ideja, da oni prepoznaju da je to važno. Problem je onaj neki rezultat, da ta njihova dobra volja ne bude samo deklarativna, nego da ima neki rezultat.
Primećuje Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna. Sporazumom o normalizaciji ekonomskih odnosa potpisanim 4. septembra u Vašingtonu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti obavezali su se da će obe strane raditi na tome da 69 država koje su kriminalizovale homoseksualnost istu dekriminalizuju. Upitan kako vidi ovu obavezu koju je Srbija preuzela, Aleksandar Savić kaže da ga je to nasmejalo.
Mislim, apsolutno je smiješno da Srbija koja, dakle, ima LGBTQ prava na vrlo nezavidnom nivou se bavi dekriminalizacijom homoseksualnosti u bilo kojoj drugoj državi.
Svi događaji u okviru Nedelje ponosa na neodređenim lokacijama održavaju se uživo na Facebook i Instagram stranicama Belgrade Pride-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U crnogorskom parlamentu počele su konsultacije izbornih lista koje su obezbedile parlamentarni status. Na sednici koju je zakazao aktuelni šef Skupštine Ivan Brajović, trebalo bi da bude određen datum konstitutivne sednice novog skupštinskog saziva. Ovo predstavlja prvi korak ka uspostavljanju većine koja bi trebalo da formira novu vladu Crne Gore. Novina u političkom sistemu Crne Gore je što će parlamentarnu većinu činiti dojučerašnja opozicija, a na mestu predsednika je lider sadašnje opozicije. Da li je kohabitacija moguća? Odgovor traži Srđan Janković.
Iako je poziv na konsultativni sastanak još uvijek aktuelnog predsjednika Skupštine Ivana Brajovića glasio na nosioce izbornih lista, sastanku u parlamentu su se odazvali uglavnom njihovi zamjenici. Očekuje se da predstavnici izbornih lista dogovore konstitutivnu sjednicu Skupštine na kojoj će biti verifikovani mandati. S obzirom da su konačni izborni rezultati proglašeni 14. septembra, konstitutivna sjednica mora biti održana do 29. septembra. Ovo je prvi sastanak političkih grupa koje su izborile parlamentarni status, a iz čega bi trebalo da uslijedi i formiranje nove parlamentarne većine, koju su najavile tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Jedno od ključnih pitanja je kakvi će biti odnosi nove parlamentarne većine, ishodno tome i nove vlade sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, čija će Demokratska partija socijalista biti u opoziciji. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da će se vrlo brzo znati u kom pravcu će ići odnosi predsjednika i nove izvršne vlasti.
Radi se o jednoj novini u našem političkom sistemu na kojoj će se morati navikavati obje strane. Sam Đukanović da je njegova vlast zaista u granicama onoga što su ustavna ovlašćenja. Ona su prilično uska kada je riječ o predsjedničkoj poziciji i nesrazmjerno naravno uska u odnosu na legitimitet koji ima neko koji je izabran na neposrednim izborima, ali to njemu do sada nije predstavljalo problem s obzirom na to da je suštinski imao moć nad skupštinom i nad vladom. Sada će se morati vratiti u ono u čemu se nije do sada zapravo pronalazio i zašto se on možda nije ni kandidovao kada je ušao u tu izbornu trku. Na drugoj strani, vladajuća većina će morati također da se navikava da politički odgovorno nosi tu svoju poziciju i da u okvirima svog mandata radi, da pronalazi modalitete komunikacije sa predsjednikom oko onih pitanja koja su javnom interesu.
Podsjetimo, prema Ustavu, predsjednik Crne Gore predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, komanduje vojskom, na čelnoj je poziciji Savjeta za odbranu i bezbjednost, te ukazom proglašava zakone, postavlja i opoziva ambasadore. Može li doći do sukoba nadležnosti, odnosno da li će se politički sukob prelivati na institucije, pitali smo Uljarević, koja između ostalog kaže da će se to znati na primjeru Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji sadašnja parlamentarna većina želi da ukloni iz pravnog poretka, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je insistirao na njegovom usvajanju i to u obliku koji je bio neprihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Znači, s obzirom da smo dobili najave od vladajuće većine da će oni ići na suštinsko poništenje postojećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti i usvajanje novog, to će biti također ogledni dio u kojem će se vidjeti kako će se i predsjednik i skupština odnositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija je u Bosni i Hercegovini uhapsila 7 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin na području opštine Sokolac, saopšteno iz tužilaštva BiH. Usumnjičeni koji su pod istragom terete se za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i nekadašnji su visoki dužnosnici kriznog štaba Sokolac, vojske i policije, kao i direktni počinioci ubistva civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Novoseoci u septembru 1992. godine, navodi se u saopštenju tužilaštva. Dodaje se da su tada pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili napad na selo i odvojili muškarce od žena. Muškarci su nakon toga vojnim kamionima transportovani na lokaciju smetlišta na Ivan Polju, gde su brutalno ubijeni iz vatrenog oružja, te zakopani na deponiji, dok su žene i deca proterani i transportovani na teritoriju Sarajeva, navelo je tužilaštvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Komisija Američkog kongresa za međunarodne verske slobode održat će danas saslušanje o raznim kršenjima verskih sloboda u Rusiji i drugim zemljama Centralne Azije. Tokom saslušanja, koje se održava virtuelno zbog pandemije COVID-19, bit će predstavljena analiza kršenja verskih sloboda kao i preporuke za američku vladu. Detalje ima Una Čilić.
Američka komisija za međunarodne vjerske slobode održava danas virtualno saslušanje o, kako su naveli, alarmantnom stanju vjerskih sloboda u Rusiji i Centralnoj Aziji. Rusija, kao i razne centralnoazijske zemlje, potkopavaju vjerske slobode još od 1990. godine, kada su bivše sovjetske zemlje usvojile represivne zakone o religiji koje su se temeljili na ranijim primjerima. Kako navodi komisija, zvaničnici širom regije strogo nadgledaju i regulišu vjerske prakse, uključujući postavljanje nadzornih kamera u mjesta za molitvu, kao i pravljenje službenih baza podataka sa detaljnim ličnim podacima članova zajednice, navodi komisija u najavi saslušanja. Nezavisnu dvostranačku komisiju osnovao je Američki kongres kako bi davali preporuke o globalnim religijskim slobodama. U svom godišnjem izvještaju iz aprila predložili su State Departmentu da uklone Uzbekistan sa liste najgorih kršitelja vjerskih sloboda, navodeći da bi Rusija trebala biti stavljena na tu listu. Komisija navodi da regionalne vlade u Rusiji suzbijaju vjerske manjine te da koriste nejasne zakone o ekstremizmu koje smatraju krivičnim svaki govor ili vjersku slobodu koju oni ne odobravaju. Rusija je također izvezla svoje represivne prakse i u Ukrajinu donoseći obavezne vjerske propise i nejasne zakone o ekstremizmu, navode iz komisije. U njihovom godišnjem izvještaju također stoji da su ruske vlasti nastavile otimati, mučiti i zatvarati tatarske muslimane na Krimu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Prvi zadatak novog japanskog premijera Yoshihide Suge, koji nasleđuje Shinzo Abea, bit će oporavak privrede od posljedica koronavirusa, ali i pridobijanje birača, dok će na spoljnopolitičkom planu biti suočen sa balansiranjem u tenzijama između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, što će biti još jedan izazov s obzirom na manjak međunarodnog iskustva i socijalnih veština svog prethodnika, pišu svetski mediji. Pored obnavljanja privrede desetkovane koronavirusom, Japan se suočava sa jačanjem pritisaka iz Kine i Severne Koreje, dok je odlaskom Abea ostao bez lidera čije je spoljnopolitičko nasljeđe delimično izgrađeno uspješnim odnosom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nepredvidivim liderom najvažnijeg strateškog saveznika Tokija, ističe New York Times. Sada, u vrijeme neizvjesnosti, kontrolu nad trećom najvećom svjetskom privredom preuzima Suga, koji je godine proveo u senci kao Abeov šef kabineta i glavni portparol vlade, ukazuje američki list. U mnogim pogledima Suga deluje kao još jedan u dugom nizu natmuranih japanskih političara, piše New York Times, ističući da je najuzbudljivija stvar koja se pojavila u medijskim izveštajima otkriće da Suga, antialkoholičar sklon slatkišima, svaki dan počinje i završava sa 100 trbušnjaka. Jedna od prvih odluka novog japanskog lidera bit će da li da raspiše izbore i osigura sebi pun mandat, što bi trebalo da bude test njegove transformacije od natmurenog ali efikasnog političara u senci do inspirativnog nacionalnog lidera, ocenjuje Financial Times. Mimo COVID-19, izazovi novog lidera su definisani Abeovim nasljeđem, ocenjuje Financial Times. Abe nije uspeo da izbjegne velike društvene i diplomatske dileme smanjenja populacije i uspona Kine, ali je predvodio neobično stabilnu i uspješnu administraciju. Japan je neko vrijeme imao punu zaposlenost, dok je na spoljnopolitičkom planu Abe obnovio veze sa Sjedinjenim Državama i uspostavio nove odnose sa Indijom, Australijom i jugoistokom Azije. Sa druge strane, Kina i dalje predstavlja prijetnju i kineski brodovi su aktivniji nego ikad kod ostrva oko kojih se spore Tokio i Peking, piše britanski list, dodajući da će novi premijer, kao i Abe, teško ostvariti napredak u teritorijalnim sporovima sa Rusijom i po pitanju severnokorejskog raketnog programa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Građanima Srbije je produžena zabrana ulaska u Grčku do 30. septembra. U osnovnim i srednjim školama zaraženo 52 dece i 20 odraslih, izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Von der Leyen predstavila plan Evropske unije protiv budućih kriza. Trump najavio vakcinu za nekoliko nedelja. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 7 osumnjičenih za ratni zločin na području Sokoca. U Srbiji sutra sunčano i toplo.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!